Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Am început să mă obișnuiesc cu gândul morții. Eu îl trăiam pe vremea aia cu voluptate pentru că eram tânără. Și să mor tânăr, presimțeam, intuiam, nu că presimțeam, intuiam că la tinerețe e foarte mișto să mor. Acum, de pildă, dacă aș muri, ar fi ceva banal. Și așa o să și fie, că deja am, ar domnului, o vârstă mai mult decât acceptabilă. Imposibilă, de-a dreptul.
Au prezentat pe Angela Marinescu sau pe Angela Marcovici, așa cum semnează de câțiva ani încoace, în doar câteva secunde, este și riscant și nedrept. Riscant pentru că orice ai spune ar fi nepotrivit, nedrept pentru că orice ai spune ar fi insuficient. Este o voce inconfundabilă a literaturii române contemporane. Poemele ei sunt puternice, emoționante, viscerale, incomode, surprinzătoare și mai ales de neuitat. Basaraba Angela Marcovici s-a născut în 1941 la Arad. Tatăl ei, Marius Marcovici, este din familia lui Simeon Marcovici, important intelectual al Banatului. În copilărie a făcut sport de performanță, gimnastică, înot și volei, dar la aproape 15 ani se îmbolnăvește grav de tuberculoză, boală care o va însoți până la 26 de ani. A studiat medicina și este licențiată în psihologie. A debutat editorial în 1969 cu volumul Sânge albastru. A publicat mai multe cărți, poezie, jurnal și eseu, cele mai cunoscute fiind Parcul, Cocoșul s-a ascuns în tăietură, Fugi postmoderne, Satul prin care mă plimbam rasă în cap, jurnal scris în a treia parte a zilei. Începând din 2013, odată cu volumul Intimitate, Angela Marinescu a ales să semneze cu numele său real, Angela Marcovici. Angela Marcovici este invitata mea la Ascultă Vocile de Azi. Angela Marinescu, mă bucur că stăm din nou de vorbă. Orice întâlnire cu dumneavoastră este o plăcere pentru mine. Și îmi amintesc de un interviu mai vechi pe care l-am făcut noi. Am făcut noi mai multe interviuri și începeam așa, că mă intimidați. Acum nu o să mai încep așa.
Acum o să încep.
Mai scrieți?
Da, mai scriu. Chiar ieri a fost la mine un amic tânăr care îmi și culege textele, e actor de meserie și i-am dictat pur și simplu, pentru că mai nou nu pot să scriu că îmi tremură mâinile foarte tare, dar numai când scriu, deci e altceva decât Parkinson. Și i-am dictat două pagini din a doua parte a jurnalului scris în a treia parte a zilei. Deci am început a doua parte a jurnalului, am scris o parte și acum i-am dictat a doua parte.
V-am întrebat asta pentru că deseori, sau după fiecare carte mai exact, spuneați că gata, mă las de scris, nu mai scriu. De unde această dorință de a te lăsa de ceva ce nu, de fapt nu poți să te lași?
Ba da, poți să te lași dacă vrei neapărat, dar intervin foarte mulți factori care te fac să îți schimbi opțiunea. De pildă, la mine este lipsa de activitate acum. Înainte era prea multă activitate, adică amor, familie, înșelări, trădări, certuri de la mama și tata, chiar de la sora mea, pe urmă nașterea copilului și așa mai departe. Adică tot felul de alte lucruri care mă extrăgeau din problema asta și care mă făceau să cred că, și eu și acum cred că lucrurile alea sunt mai importante decât orice pe lumea asta, pentru mine cel puțin. Acum intervine o neputință fizică și probabil și psihică de a mai continua conștient. Adică să vreau cu orice preț să fac ceva, nu mai vreau cu orice preț să fac ceva. Și dacă fac, se vede că trebuie să fac. În viață nu mi-a ieșit. Nu mi-a ieșit nici să am familie, nici să n-am familie. Deci am așa un fel de jumate-jumate. Chestia cu soțul nu mi-a ieșit. Copilul mi-a ieșit. Că el nu mă iubește pe mine sau ce știu eu ce are el în cap, e altceva, dar eu îl consider pentru mine e cea mai importantă ființă de pe pământ.
Ar fi fost important chestia asta cu familia, cu a avea o viață normală sau o viață conformă cu ce înseamnă normal în societate? O resimțiți ca pe un eșec?
În general, o femeie foarte greu și poate dori așa ceva. De obicei, normalitatea, în felul ăsta în care vorbești tu, o au bărbații. Bărbații căsătoriți cu familie, cu soție și copii. Ei își pot permite, dacă sunt un nume, dacă au dovedit că au făcut ceva semnificativ pentru profesia lor, pentru profesiunea lor, ei își pot permite să lase pe umerii soției toată normalitatea de care au nevoie pentru ca să poată să-și facă meseria. Eu mă gândeam la Jung acum, care nu că ar fi obligat-o pe soția lui să accepte că are o amantă, că doar se știe toată povestea, dar a avut o amantă toată viața și amanta trăia aproape împreună cu soția. Deci el își făcea tot timpul case. Casă pe o suprafață tot mai mare și tot construia câte o ceva, o locuință, o casă, ceva. Ei, așa îi plăcea lui să aibă o arhitectură locul unde stătea, așa cum are o arhitectură ceea ce face el în scris, în gândirea lui despre arhetipuri și așa mai departe. Dar soția lui știa că el are o parteneră, care de fapt era și amantă, care l-a ajutat în privința asta în mod absolut. Și ea, soția, tot în mod absolut, îl ajuta în chestiunea cu familia. Mersi! La așa o normalitate aș fi putut să visez și eu, dar nu mi-a trecut prin cap. Niciodată.
N-ați avut o viață ușoară. Boală, suferință, singurătate, tensiuni.
Da.
Dacă ne întoarcem așa puțin, nu știu, în copilărie, ce vă amintiți din copilărie? A fost o copilărie ușoară? A fost imediat după război? Cum a fost?
A fost groaznic. A fost sărăcie, lucie pentru toată lumea, nu numai pentru noi. În plus, față de sărăcia comună, tatăl meu a făcut războiul, a fost 8 ani în război cu totul. Ultimii 4 ani a fost prizonier în Caucaz. Bine, a fost ofițer. Cei care au fost ofițeri, de la ofițeri în sus, deci ofițeri, colonei, maiori, în fine, nu știu eu gradele astea foarte bine, dar toți ăștia care au luptat la început împotriva rușilor, deci el a luptat la început împotriva rușilor. Pe urmă au întors armele împotriva nemților. Și pentru că la sfârșit victoria a fost a rușilor, când s-au întors acasă, cei care au mai rămas în viață, au fost retrogradați. Deci tatăl meu, care era funcționar superior la prefectură, a fost retrogradat și a rămas din 2000 de lei cât avea salar înainte de a pleca în război, cu 400 de lei. Noi două deja existam, nu știu dacă ar trăi, tata l-aș întreba, cum n-ai făcut tu fiind în război? Probabil că mai venea sau ne-au făcut înainte de a pleca în război și eu nu realizez foarte bine când a început războiul, că asta chiar nu m-am interesat foarte tare. Cel mai tare m-am interesat de rudele tatălui meu, care știu că erau foarte importante pentru Banat. Ei, și atunci mama a fost obligată să aibă două servicii. Mama era profesoară de educație fizică și sport, făcuse ICEF-ul, noi două existam, ne alăpta mult și bine, că era cel mai ușor. Mama cum făcea? Singurul ei ajutor, nu erau părinții. Părinții ei n-au ajutat-o niciodată, doar atât că ne primea duminica la masă. Dar în rest nu. O doamnă, o femeie ceva, ne aducea pe amândouă. Noi ne-am născut la diferență de un an jumate. Așa? Eu am subt când s-a născut sora mea, deci tot timpul sarcinii mamei mele cu sora mea, eu sugeam. Nu puteam fi înțărcată. N-am putut fi înțărcată. Eram foarte rea. După câte știu, așa mi se povestea. Și după ce s-a născut sora mea, pe mine nu m-a interesat sora mea. Eu sugeam în continuare și o voiam pe mama. Sora mea mai bleagă, probabil un pic mai bleagă, mai bleguță, așa, mai liniștită, mai capul pe umeri. Mă mai lăsa în pace. Eu nu o lăsam în pace deloc. Și mama ne-a alăptat împreună. Și atunci doamna aia venea cu noi două, una într-un braț, da? În pauzele de ore. Ne puneam pe mama, o scotea din cancelarie sau de unde era, ne-a lăptat bine mersi și pleca. Și peste 3 ore iar venea cu noi. Și tot așa săraca. Războiul și autoritatea mamei ne-a terminat pe toți.
Detaliați?
Mama nu a strigat niciodată. N-a făcut scandal niciodată. Eu nu știu ce înseamnă să ai vocea ridicată din partea mamei. Tatăl, în schimb, zbiera, înjura, era orgolios, o făcea pe mama fică de plutonier major, el care era papa de la Roma, și ieșea scandal, pentru că tata nu suporta tăcerea mamei, mama se închidea, spunea ce avea de spus, dacă nu era tatăl meu de acord cu ea, Ea nu protesta, dar făcea tot cum știa ea. Deci niciodată nu l-a ascultat pe tatăl meu. Tatăl meu se înfuria în așa hal încât izbucnea scandalul. Scandalul nu se termina pentru că mama nu ceda. Tata ar fi cedat dacă ar fi văzut un singur semn de-al mamei că a înțeles că el nu poate fi așa cum vrea ea. Și atunci scandalul lua amploare, eu care îi iubeam enorm pe amândoi, eu eram mai sensibilă la certurile lor decât sora mea, sora mea mai stătea în expectativă așa, era mai liniștită cumva, adică avea la ce să se uite. Eu nu așteptam să am la ce să mă uit, eu mă implicam. Și când certurile erau întoi între ei, cădeam la picioarele lor, îi îmbrățișam pe fiecare în parte, le îmbrățișam picioarele și ale mamei și ale tatălui și îi rugam să nu se mai certe. Și nu încetau. Și atunci eu izbucneam în plâns și de foarte multe ori plângeam zile în șir până când mama chema un medic care să mă sedeze, să-mi facă ceva, probabil, ca să mă liniștesc, că nu mă linișteam. Aveam o nevroză infantilă prin care se pot explica simptomele astea. Că, uite, eram foarte dependentă de părinți, voiam ca ei să se înțeleagă. Oricât de emancipată păream eu la școală, în clasa întâi nu emancipat, oligofrenă păream în clasa întâi. M-a și retras mama din primul an. Deci au vrut să mă bage la școală la 6 ani și 2 luni, că atâta aveam, fiind născută în iulie, în septembrie, așa. Și m-a retras pentru că toți copiii mă băteau, absolut toți. Am și scris o amintire din copilărie sau așa ceva, nu știu cum se intitulează, în jurnal, după jurnal, dar face parte tot din viața mea de copil. Mă băteau, atât de mulți copii mă băteau și atât de mulți mă puneau la punct încât eu fugeam și mă retrăgeam în WC-urile școlii. Acolo stăteam, acolo mă simțeam cel mai bine. În clasă făceam pe mine pipi, la tablă, în bancă, lângă colegi. Tot timpul eram udă la spate, tot timpul. Asta a ținut până la 14 ani, pe stradă, acasă, nu enurezis nocturn. Nu, aia e prea puțin față de ce am avut eu. Aia se întâmpla noaptea de obicei. Eu făceam și noaptea, dar și ziua, în orice loc m-aș fi aflat. Și îmi sugeam degetul. Uite, să și vede. Ăsta e mai gros decât celălalt. Îmi sugeam degetul până la 14 ani, când nu știu ce năzdrăvăni o inventa mama, îl sugeam numai învelit în ceva. Într-un cearșaf, într-o cârpă, într-o ceva. Și atunci mama, pe cârpa aia sau ce era, a pus rahat și m-am trezit cu degetul și că n-am simțit mirosul. Și asta. Am urlat, am dat în stânga și în dreapta, am lovit-o pe mama, am dat cu pumnii în ea, n-am mai vrut să știu de nimic și am renunțat după aia.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Ei, și în fine, numai bine când să mă vindec, ca să zic așa, de această nevroză infantilă care era destul de gravă, m-a pocnit tuberculoza la 14 ani și 9 luni.
Nu-i prima oară când aud despre asta, mi-ați mai povestit. Cum a fost cu tuberculoza? Tuberculoza la 15 ani mi se pare...
Ei, la 15 ani, fără 3 luni, că atunci mi-au descoperit caverna de-a dreptul. Caverna, în lobul superior stâng. Tatăl meu, când a venit din război, a venit cu tuberculoză, dar noi n-am știut. Un an de zile a ținut, deci a stat cu noi, a dormit cu noi, a mâncat cu noi, așa, era pozitiv. Ne-a infectat pe toate trei, mama, sora mea și cu mine, dar mama n-a făcut niciodată tuberculoză, că ea era puternică. Avea imunitatea foarte bună. Așa s-a născut. Noi două mici fiind, am fost infectate. Pe sora mea 10 ani a ținut o tuberculoză, pe mine 14 ani. Nu ne-am putut vindeca. Orice am fi făcut. Și am făcut și operație și pneumoperitoneu și pneumotorax și tuberculostatice cu pumnul și stat la pat cu raia imposibilă, cel puțin pentru mine. De stat la pat 8 ore pe zi, nemișcată. Timp în care la ce să te gândești decât la mor, de la o anumită vârstă în sus. Și am fost internată peste tot, dar ultimii 2 ani am petrecut la Moroieni. Și acolo a fost foarte frumos. Zona e foarte frumoasă, e muntoasă, e deluroasă, așa mai înaltă puțin. Mulți brazi, rășină, miros de rășină. În fine, am scris chestiile astea în jurnal puțin așa. Am început să mă obișnuiesc cu gândul morții. Eu îl trăiam pe vremea aia cu voluptate pentru că eram tânără. și să mor tânăr, presimțeam, intuiam, nu că presimțeam, intuiam că la tinerețe e foarte mișto să mor. Acum, de pildă, dacă aș muri, ar fi ceva banal. Și așa o să și fie, că deja am, ar domnului, o vârstă mai mult decât acceptabilă. Imposibilă de-a dreptul.
Și hepatita C, când a apărut în viața dumneavoastră?
Am făcut și cancer la sân, așa, și mi-au spus, înainte de operație, mi-a spus asistenta, vedeți că aveți transaminazele puțin mărite. Și eu n-am dat importanță, am zis puțin mărite, ce mare brânză. Nu mi-au făcut frumos operația, m-au tăiat urât. M-au tăiat urât, fără grijă. Mi-a displăcut profund chestia asta și am vrut să mă refac, nu sânul, niciodată nu mi-a trecut prin cap chestia asta, am vrut să mă refac operația. Am fost la o doctoriță esteticiană din asta, chirurg estetician, și mi-a zis că numai peste 9 luni după operație se poate rezolva. Și la 9 luni m-am dus la ea și i-am spus că am hepatita C și mi-a zis că în cazul ăsta ea nu poate face operația, pentru că trebuie și un pic de liposucție ca să rezolve urâțenia aia pe care au făcut-o doctorii chirurgi de la oncologie. Și la hepatita C nu-i voie să faci liposucție. Așa că n-am mai făcut nimic, am rămas așa și gata. Și gata. Și văd că duc hepatita C mult și bine. Eu cred că o am de foarte mult timp, dar nu știu de când. Am descoperit-o atunci când după operație am vrut să-mi refac operația și am mai făcut odată analizele, deja crescuseră transaminazele iar. Și m-am dus și mi-a spus un doctorul de laborator de acolo, de la Fundeni, duceți-vă, doamnă, undeva să vă faceți anticorpii la virusul hepatitei C. Și l-am făcut și era ultra pozitiv și da, s-a dovedit că am hepatita C. Nu știu ce o să fie, o să mor de ceva până la urmă, că tot trebuie să mori.
Poezia a apărut destul de târziu. Înțeleg că ați început să scrieți pe la 20 de ani, 20 ceva, 24 de ani. A fost o portiță prin care ați scăpat de toate greutățile astea? Un om tânăr care a trecut prin atâtea confruntări cu moartea, cum ați zis?
Niciodată n-am fost conștientă că ceea ce fac ar putea să aibă vreo importanță. Dar nu numai eu sunt așa, cred că toți oamenii de pe pământ sunt așa. Eu nu m-am gândit la nimic. M-am gândit că hai să mă apuc de scris. Așa, pur și simplu. Deci m-am apucat de scris în timpul anului, eram studentă la medicină deja. Mergeam vara la Sân Petru. Ăsta e un sanatoriu pentru studenții bolnavi de tuberculoză lângă Brașov. Și acolo stăteam și m-am întâlnit cu un tip din Cluj, care avea și el TBC osos. Mi-a zis, știi că am aflat că scrii poezie din Cluj, am aflat. Nu mi-arăt și mie. I-am arătat. Zice, sunt mișto poeziile tale. Hai, uite, la toamnă mergem împreună la cenaclu și te prezint și... A, și eu, gata. A, de ce nu? Și m-am dus acolo, Ion Alexandru deja era în București, Pituț era deja în București, Matei al meu, Matei Gavril, publicase deja, mi se pare, Scalda.
Ascultă Vocile de Azi cu Angela Marcovici.
Deci omul, ca să-și poată publica o opera în care crede până la Dumnezeu, face orice. Nu știu dacă toți ar fi făcut așa, habar n-am. Eu nu știu ce aș fi făcut. La mine a fost o chestie...
Păi nici dumneavoastră, n-ați avut drept de publicare în anii 80?
Nu, no, eu n-am publicat vreo 8-9 ani, din 81 până în 89.
Păi iată, și ați fi făcut și orice?
Nu, nu, n-am făcut nimic. Dar îți spune de ce n-am făcut nimic și nici înainte n-am făcut nimic. Ba înainte, în 77, chiar m-am ridicat și am spus la adunarea Asociației Scriitorilor din București, care era foarte mare pe vremea aia, și s-a petrecut la Teatrul Național. Erau vreo 500 de oameni în sală. Eram în 77, la o lună după cutremur. Și am spus că suntem un popor de lași sau de oportuniști. Nu mi-amintesc. Știu că Breban a subliniat lucrul ăsta într-o carte a lui de memorii. Dar cei care au fost în sală și mai trăiesc știu. Geta Dimisianu și domnul Dimisianu au fost în sală. Și mulți. Ce știu cine mai fi fost? Breban? Nu știu cine a mai fost în sală. Oricum, Florin Mugur și paleologul. Pentru că eu, după ce am vorbit chestiile astea pe scenă, la un moment dat mi s-a atras atenția de către Domokoș Gheza, că tovarășa Marinescu, vedeți că dacă mai continuați, mâine vin tancurile rusești peste noi. Brusc am realizat ce am făcut și m-am gândit în sinea mea repede, păi dacă renunț la chestia asta, înseamnă că sunt o căcăcioasă ordinară. Și am repetat exact ce am spus și înainte. Suntem un popor de lași sau oportuniști și suntem cunoscuți în străinătate doar prin cutremure și inundații. Adică prin asta am vrut să spun că suntem un popor pasiv. Deci am spus cu nu știu câți ani înainte de a spune Blandiana chestia aia cu popor vegetal. Deci eu am spus cu mult înainte, dar am și pățit-o că după aia, în pauză, pe scenă fiind, pe acolo unde am vorbit, s-a produs un raptus psihologic. Adică n-am mai știut de mine, n-am mai putut să fac nimic după ce am spus a doua oară. Am repetat ca să nu mă dezic de ce am spus prima dată. Și nu numai că raptusul m-a... Dar n-am mai știut să mă întorc la loc. N-am mai știut nimic. E ca și cum aș fi intrat în transă total. Și mi s-a spus că Florin Mugur și paleologul au venit pe scenă, m-au luat așa de coate, m-au ridicat și m-au dus la loc. După care, peste 5-10 minute, s-a întâmplat să vină pauza. Eu începusem ușor, ușor să-mi revin așa, la normal, și am ieșit în pauză, în foaierul teatrului. M-am proptit de un stâlp și vreau să-ți spun că pe o rază, așa cam de 5 metri, de jur împrejur, nimeni nu s-a apropiat de mine, nici soțul meu. Nimeni. Nimeni. După pauză, eu am stat acolo liniștită, deja realizasem ce am făcut. Nu eram foarte speriată. Când ești tânăr, nu te sperie nimic. Nici moartea, nici boala, nici dracu, nici... Nu ești, ești total inconștient, așa, le faci fără să-ți dai seama. Ei, și după aia ne-am întors în sală, a continuat toată chestia, dar domnul George Macovescu, președintele nostru, a spus... Tovarășa Marinescu, care este slabă de înger, a spus cu tare și cu tare și, în fine, m-a boscorodit acolo, nu mai țin minte ce a spus. Dar cu asta s-a terminat cu mine, definitiv. Lumea se uita la mine ca la o nebună, oricum toată lumea m-a luat de nebună. Pormă, peste o lună s-a întors soțul meu acasă, nu știu unde a stat, nici acum nu știu unde a stat luna aia.
A plecat după acest incident de la asociație?
De acolo și nu știu unde s-a dus. N-a venit cu mine acasă. Acasă erau mama, tata și Alexandruțu, care avea 2 ani. Și tata mi-a tras o palmă, tata care trecuse prin război și, mă rog, era uns cu toate unsorile, era uns cu toate relele, adică știa politică. Era un tip deștept. Mi-a tras o palmă, că cum de-am îndrăznit eu ca mamă cu un copil de 2 ani la spate să fac așa ceva. Nu m-am gândit la copil și nu știu ce i-am răspuns. Nu mai țin minte. Cred că nu i-am răspuns nimic. Tata, în general, m-a bătut și când era mică și m-a bătut până a murit. Îmi trăgea palme. Când era mică, mă bătea cu cureaua. Când era mare, îmi trăgea palme.
Păi și dumneavoastră acceptați chestia asta?
Ei, acceptam. Sigur că acceptam. Ce era să fac? Mă pun cu tata?
Da.
Păi cum? Plângeam. Îi ceream iertare. Îl iubesc pe tata foarte mult. Enorm.
Și acceptați faptul că a fost
acum
agresiv și...
nu-i port niciun fel de pică. Acum îl divinizez. Consider că e cel mai important om din viața mea. Datorită lui l-am făcut pe Alexandru. Datorită lui am învățat ce înseamnă să fii orgolios. Datorită lui am învățat să-mi revin din durere și neputință. Am învățat să trec prin lucruri foarte grele. Și am avut un spirit de competiție foarte dezvoltat, dar ăsta cred că l-am de la mamă, chestia cu competiția. Tata era prea aristocrat ca să se mai măsoare cu altul, să se mai raporteze la altcineva. Pe el îl durea în cot de oricine și orice. Familia lui trebuia să existe. Păi se spune din... de când eram eu mică, investește în copil că e cea mai bună investiție din viața unui om. Și părinții mei asta au făcut. Au fost foarte săraci, pentru că tatăl meu, deși făcea parte dintr-o familie bogată, deci mama lui biologică l-a făcut pe tata, după aia l-a făcut pe fratele tatălui, Tiberius, pe tata îl chema Marius, tatăl lor, Vicentie, era avocat foarte mare în Arad, și fiul ăsta, Marcovici, din Nădlac. Începând cu Simeon Marcovici, că eu de el am tot auzit, termin cu el, cu Vicentie, cum să spun, ei erau aristocrați, adică aristocrați, se purtau ca niște aristocrați, erau foarte bine educați, oameni de carte, mintea deschisă. Tatăl meu, pentru că a fost în război, a învățat germana și rusa perfect în război. Știa franceza. După ce mama lui biologică l-a făcut și pe fratele lui, a murit la Davos de TBC galopant. Soțul ei, bunicul meu dinspre tată, a fost cu ea la Davos. În timp ce ea murea, el era la Viena, la cazinori și juca averea, a pierdut tot. A venit în Nădla cu trupul neînsuflețit al bunicii mele, pe care o chema Iuliana, Iuliana Marcovici. Noi am rămas fără nimic. Fără nimic, nimic, nimic. Deci au trebuit să muncească, să ne crească așa cum au putut ei, mama cu tatăl meu. N-am avut moșteniri, cristale, pământuri. Ba, ceva pământuri am avut, dar n-am mai avut puterea după moartea tatălui. Deci erau mutați deja în Târgu Mureș, după sora mea, ca să aibă ea servici în Târgu Mureș. Trebuiau să se mute, să-i dea ei posibilitatea să aibă buletin de Târgu Mureș. Așa.
Din Arad.
Din Arad, da. Din Oradea. Ne mutasem deja în Oradea și din Oradea ne-am mutat la Târgu Mureș. Ei, și toată chestia asta ne-a lăsat săraci, deci povestea aia pe care ți-am spus-o, ne-a lăsat foarte, foarte, foarte săraci. Tata nu mai avea putere să muncească ca înainte. Era foarte bun cu noi două, excesiv de bun. Știu că venea de la servici, se trântea pe pat și noi două ne urcam pe el și îi băgam mâinile în ochi, în nas, în urechi și îi spuneam tot timpul: tati, trebuie să-ți schimbăm urechile, trebuie să-ți schimbăm nasul, ochii, fruntea, gura. Păi zice, schimbați-mi capul, zicea tata. Nu, nu ne plăcea, dar voiam să-i schimbăm tot. Dar ne lăsa și tropăiam pe el acolo, pe trupul lui. N-avea treabă, el se simțea liniștit cu noi acolo deasupra.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Ascultă Vocile de Azi cu Angela Marcovici.
De câte ori a fost plecată din țară?
Păi, am fost plecată cu mama și cu tata și cu sora mea la 18 ani în Bratislava, când n-am văzut nimic și n-am priceput nimic, pentru că am vărsat pe tren non-stop. Și când am ajuns la tanti Olga în casă, am vărsat încă 3 zile, că atât am stat acolo, și după 3 zile tanti Olga i-a spus tatălui meu: ia-le și pleacă de aici, că nu se mai poate. Și tanti Olga n-a făcut copii. Mama s-a deja murise și bunicul meu murise și tata ne-a luat și am venit înapoi. Asta a fost prima noastră plecare pe care n-am conștientizat-o. Atât știu că am fost acolo. Știu că Bratislava mirosea a fabrici care aruncau fum toxic în aer. Pe urmă am plecat în Budapesta în 1985 cu încă 2 scriitori. Unul se ocupa de sinologie, deci de ceva cu limbile astea, chineză, japoneză, mai ba știe ce. Era medic și prozator. Și o doamnă, nu mai știu cine era cealaltă doamnă. A fost foarte frumos la Budapesta, foarte. În septembrie am plecat. Am stat 10 zile. Budapesta era o splendoare. A fost o lovitură în plex pentru mine să văd un asemenea oraș în 85, când București era cenușiu, sărac, n-aveam marketuri, Budapesta era plină de marketuri care funcționau noaptea, ziua, în continuu, buticuri în care puteai să stai, să te oglindești și să și vezi niște lucruri de o splendoare rară înăuntru, în vitrine. Mâncare, vai, mâncam pe la marginea Budapestei, pe undeva, niște supe, niște gulașuri, niște prăjituri uriașe cu cremă multă, pufoase, vai, eram atât de încântată. N-am vrut să plec din Budapesta, am zis, cum aș putea face să rămân aici? Nu s-a putut și am venit acasă.
Câți ani aveți atunci?
Aveam peste 40 de ani, eram destul de bătrână, dar a fost o splendoare, a fost o splendoare. Și pe urmă am plecat în Paris. De ce? În 89, pentru că Stelian Tănase cu Buduca întocmiseră o scrisoare o scrisoare a celor 18, așa se numea. Pe atunci știam pe din afară, deși la Paris când am ajuns, l-am uitat chiar pe Cristi Popescu, cel care a murit, poetul, care se referea la faptul că nu știu cine nu putea publica, mi se pare cei 7, Augustin Doinaș și mai nu știu cine și mai nu știu cine, în afară de el nu-i mai știu pe ceilalți 6. Ei, la asta ne refeream, nu ne refeream direct la regim, nici la Ceaușescu, n-au avut ei curaj, dar eu am semnat imediat. Tot ce m-a rugat cineva să fac ceva, eu făceam. Adică eu n-aveam inițiativă, singurele mele inițiative erau să fac rost de unt și cum să mă descurc cu persoana de la alimentară, ce să-i dau cadou ca să-mi facă rost de unt. Sau ce să le dau să-mi facă rost de ouă sau de carne, nu mai spun, că eu eram pe carne și mi-amintesc că odată am mâncat un strugure pe burta goală într-o vară și a trebuit să mă internez în spital 3 săptămâni, că n-am mai putut să scap de deranj. Deci aveam inițiative de cu totul alt gen. Puteți să mă înjurați dacă vreți, cei care mă ascultă, dar n-am avut încotro. Deci Stelia Antănase mi-a dat bani să mă duc la Paris să transmit chestia asta cu scrisoarea celor 18.
Pe care o aveați aici, în cap.
Pe care o aveam în cap. Magda Cârneci făcea parte din acest 18. Mariana Marin îmi punea bețe în roate non-stop la Stelian Tănase și îi spunea: nu lăsa pe Angela să semneze că e securistă. E securistă, e securistă, e securistă. Stelian m-a întrebat și am spus: Stelian, uite-te la mine. Pe cuvântul meu de onoare îți spun, nu știu ce e aia. Nu numai că nu sunt, dar nu știu ce e aia. E adevărat. În 89, înainte de a pleca la Paris, am făcut eu un memoriu de 17 puncte. Nu mai există memoriu. Când l-am înaintat Uniunii Scriitorilor, ei nu mai înregistrau. Au luat hotărârea să nu mai înregistreze nicio chestie de protest de genul ăsta. Dar eu l-am dat totuși. Era Dere Popescu președinte, Țoiu, care însemna cererile noastre de bani și așa mai departe. Și alții, nu-i mai cunosc. M-am dus cu acest memoriu la Uniune, la Mircea Dinescu, care avea domiciliu forțat, și la Aurel Dragoș Munteanu, care avea domiciliu forțat, să mă ajute să trimit memoriul peste hotare. Niciunul nu m-a ajutat, pentru că la noi s-a făcut o dizidență de elită. Am scris asta în jurnal. Nu primeau dizidenți, grupul care s-au constituit, nucleul dur al, să zic așa, al dizidenței de atunci, nu primeau pe nimeni decât dacă ori erau foarte cunoscuți și consacrați ca scriitori, foarte bine văzuți din punctul ăsta de vedere, ori era cineva care probabil avea legături cu Occidentul și eu nu știam, dar ei știau și eu n-am fost ajutată nici de Mircea Dinescu, nici de Aurel Dragoș Munteanu. Știu că la Mircea Dinescu am fost de 2 ori cu memoriu introdus pe știu eu pe unde, chiar prin chilot, să zicem, vorba bine, dar îl ascundeam foarte bine. În fața lui, în fața casei lui, stăteau 2-3 mașini negre ale securității. Noi coboram la subsol, că el acolo stătea acum așa. Acolo la subsol era bucătăria, care era imensă și era făcută, cum ar fi fost făcută într-un hotel, o bucătărie profesionistă, adică uriașă. Toate mesele de jur împrejur cu tablă fixată în cuie. Erau pline mesele de mâncare pe care noi toți o aduceam. Eu mai puțin, eu contribuiam cu bani la cheta care se petrecea în casa Stelei Covaci și a lui Ion Covaci. Trăiau foarte ok Mircea, pentru că știa foarte bine că altceva decât faptul că avea domiciliu forțat nu i se putea întâmpla. Acum, sigur că dacă s-ar fi prelungit chestia cu comunismul, nu s-ar fi întâmplat așa zisa revoluție din 89, din decembrie, cine știe ce ar mai fi fost? Nu știm nimic. Sigur că de ceva curaj au dat ei dovadă, cei de pe lista lui Goma, de pildă. Dar îți spun, acolo erau cozonaci, făină, carne, tot ce era mai bun pe lumea asta. Eu n-aveam în casă așa ceva, nu-mi puteam face rost. Unt, tot ce se putea face, legume. Era o minunăție, era o bogăție de...
Dar în memoriu, ce scriați în memoriu?
Cele 17 puncte, scriam tot felul de chestii care erau legate, bineînțeles, de binele țării, de așa, și mai spre sfârșit am introdus și un punct în care scriam că dacă nu mi se publică VAR, VAR era o semi-antologie, deci 3/4 din ea era antologie și spre sfârșit erau poeziile inedite, care erau vreo 40, dar erau fix 40 de fapt, dar erau scurte. și continuau stilul din blindajul final. Eu încă nu puteam să ies din stilul din blindajul final, care mă acaparase cu totul și îmi luase mințile de-a dreptul. Nu mai știam ce să fac. După aceea, după ce m-am reîntors în țară și a început nebunia cu Sergiu, care își revenise cât de cât din faptul că a fost până atunci o legumă, pentru că l-au spălat pe creier la Cula. La Cula este, atunci, pe vremea aia, era un spital de boli cronice mentale, cel mai groaznic spital pe care l-am văzut vreodată.
Hai să facem o paranteză, că poate nu toți ascultătorii noștri știu despre cine este vorba. E vorba despre cel care semna, Paul Dayan.
Semnează acum Paul Dayan, Said, nu știu ce.
Așa, Sergiu s-a legat cu lanțuri în fața
unui. Sergiu s-a legat și cu lanțul.
Se întâmpla în ce an?
Prin 70... Nu, în 81 sau 82, ceva așa. Atunci s-a legat.
Era un protest.
Era un protest, normal. De ce? Pentru că el voia să publice și s-a dus la Mircea Ciobanu cu o carte, Poeme sororale. Eu umblam cu poeziile lui la mine și îi făceam un lobby teribil, peste tot. Pe vremea aia era Bălăiță șeful Cărții Românești, președintele, sau nu știu cum să spunem, redactorul șef al Cărții Românești. Nu voia să-l publice, dar eu insistam foarte tare.
În fine, hai să ne întoarcem la Paris, că nu mi-ați spus cum a fost cu scrisoarea aceea.
Groaznic.
Deci ați plecat cu avionul, cu ce ați ajuns la Paris?
Am plecat cu avionul și ca să-mi dau seama cum o să... Că mie mi-era rău pe tren de mică. Vărsam când era mică, groaznic. Părmă am fost cu avionul de la București la Târgu Mureș să văd cum a fost groaznic, am căzut lată direct în spital, m-au băgat și totuși o trebuie să mă duc la Paris. La Paris, bineînțeles, până la Paris, 3 ore e drumul, da? 3 ore și ceva. Ei, am vărsat așa de tare, cam după 10 minute după ce m-am urcat în avion. Ei, și mi-a fost foarte rău, am vărsat când am ajuns, toată noaptea am vărsat. Am stat mai întâi la Dan Culcer o săptămână și 3 săptămâni într-o cameră vis-a-vis de camera lui Breban, într-un bloc din spatele splendidei șosele Champs-Élysées. Chiar în spate. Ei aveau acolo locuință micuță și așa. Se descurcau cât de cât. Eu stăteam vis-a-vis într-o cameră a unei foste balerine bătrâne care plecase la sora ei în provincie. Și mi-a lăsat mie fără bani. N-avea baie, n-avea decât un veceu cu apă rece, atât. N-avea căldură. Era iarnă. Eu am plecat în 9 decembrie, m-am întors în 9 ianuarie. Am tras frig acolo, dar mi-am făcut de mâncare, mi-am făcut una alta. N-am avut bani să cumpăr mâncare pentru că am primit 5.000 de franci de 2 ori. Pentru că ultima dată am uitat ușa încuiată pe dinăuntru. Am trântit-o și am uitat să trag cheia din broască să-mi o iau la mine. Și serviciile astea în Paris, să-ți spargă ușa, să-ți repare broasca sau mai știu eu ce, costau imens. Și 800 de franci cât mai aveam, m-a costat exact reparația acestei chestii. Nu mai aveam bani și nu puteam pleca, pentru că erau drumurile închise și aeriene și terestre și de orice fel. M-am dus la Monica Lovinescu și le-am mai cerut bani. Nu le-am cerut încă o bursă, dar ei mi-au mai dat o bursă. Și am început să-mi cumpăr tâmpenii, pijamale, mănuși, ciorapi, un batic, o fustă, da, o fustă frumoasă mi-am luat, dar s-a dus și fusta. Copiilor, am luat cărți de vreo 600 de franci și haine pentru fiecare. La Paris mi s-a părut cel mai urât moment din viața mea, pentru că nu m-a interesat orașul absolut deloc, deși numai mirosul trebuia măcar să mă trezească la viață. Era un miros de prospețime, de un parfum, de primăvară, cumva, așa. Era iarnă. Cel mai mult la Paris îmi plăcea că știam că e aproape de ocean. Mai aproape decât Bucureștiul, normal. Acolo, din când în când, ploua. Așa, te trezeai cu o ploaie, trebuia să ai o umbrelă la tine. Te trezeai cu o ploaie torențială, ținea 5 minute și la revedere. Străzi splendide, buticuri splendide, totul splendid. Dar pe mine nu mă interesa. Mă interesau doar românii. Nu puteam să discut cu francezii, nu mă interesau francezii, absolut deloc. Și Dan Culcer, după prima zi când m-a adus de pe Orly acasă la el, el care stătea într-un banlieue, a doua zi m-a dus în centrul Parisului, mă rog, un centru al Parisului, cu o cafenea unde se mai întâlneau țepenea cu alții. Și m-a lăsat, a zis, de acum te descurci singură. Și seara vii acasă. Cum? Nu știu. Habar n-am avut nici de eroier, nici de... Alea erau metrouri pe la suprafață. Dar n-am știut nimic. Am izbucnit în plâns. După ce și-a întors spatele Dan și-a plecat, am început să plâng în hohote pe stradă. Ce mă fac eu? Ce mă fac la Paris? Că nu mă interesa. Ce să fac la Paris?
Aveați scrisoarea.
Scrisoarea, da, am dus-o deja. De fapt, asta a fost a doua zi m-am dus eu la Monica Lovinescu și la Virgilie Runca cu scrisoarea în cap, cu numele și cu textul, ca să zic așa. Am dictat numele, am uitat numele lui Cristi Popescu și peste jumătate de oră, fiind de încă la ei în casă, a apărut la Radio Europa Liberă scrisoarea. Deci datorită mie a apărut. Dacă eu nu mă duceam și nu riscam chestia asta, nu apărea. Ei săraci s-au purtat foarte frumos, foarte drăguți, m-au considerat așa un fel de... Aveam baticul ăla legat la cap, că începusem să sufăr de dureri de cap deja. Dar eu îl țin legat la spate, după cum știi. Și aveam probabil mută de țărancă, ceva. Nu erau obișnuiți, ei erau obișnuiți cu băști, cu pălării, cu ce știu eu ce. Turbane. Nu mi-au dat nicio importanță, mi-au dat banii însă. S-au mirat și ei că au putut să scrie despre mine ce au scris când m-au văzut în carne și oase. Nu aveam mutră de poeta Angela Marinescu, nu corespundea. M-am întâlnit cu ei după aceea de câteva ori. M-au dus și la radio, unde l-am văzut și pe Paul Goma, pe care l-am sunat să-l vizitez și nu mi-a dat voie. A zis, nu, și pomeneală, n-ai ce căuta la mine. Nu eram cunoscută ca poetă, eram considerată un zero absolut. Am cunoscut niște oameni, am fost la cenaclul lui Mămăligă și mai erau și alții pe acolo care veneau. Pe Mircea Iorgulescu l-am văzut, pe Dinu Flămând, pe Alexandru Papilian, prozator, Romoșanii. Ea chiar născuse o fetiță. La început au fost foarte drăguți, dar ea, pe urmă, s-a supărat pe mine că mă duceam prea des pe la ei. Mie numai la ei îmi plăcea, pentru că cu ei puteam să discut poezie. Și pe mine asta mă interesa. El se ocupa pe vremea aia cu strânsul tablourilor din piețele de vechituri. Deci avea un catalog cu niște nume de pictori vechi. Mă găsa tablourile de ale lor prin piețele astea vechi, le cumpăra pe nimica și le vindea mai scump. Mă rog, câștiga. Ea a lucrat la o editură destul de importantă, câștiga și ea. Se iubeau foarte tare amândoi, fetița i-a unit și mai mult. Însă, la sfârșit, ea s-a supărat pe mine că veneam prea des și nu mi-a mai dat voie să vin acolo, gata. Deci și cu ăștia am terminat-o, eram total ruptă de lume, mă mai apropia de lume doar apropierea de ocean, care mie îmi plăcea imens, imens. Faptul că eu mă găseam în apropierea oceanului îmi dădea o stare de bine și de libertate atât de mare, încât parcă chiar m-aș fi aflat pe malul oceanului. Cam greu să-ți închipui asta în orașul Paris, dar eu așa îmi imaginam și parcă respiram aerul oceanului, nu știu cum. Și în fine mă duceam foarte frecvent la Tarom sau cum se numea, Air France, nu știu cum se numea, ca să găsesc și eu un bilet la primul avion care ar putea călători spre România. Ei, primul avion, eu 9 decembrie am plecat în Paris și 9 ianuarie m-am întors, pentru că primul avion care a circula, ce a început să circule avionul, avioane, au început să circule avioanele, trenurile, autocarele și așa mai departe, au fost cam așa, în jur de 10 ianuarie, 9-10 ianuarie. Și m-am urcat în primul avion și am venit acasă, unde Sergiu, puțin refăcut după spălarea aia pe creier, în care l-am lăsat și eram foarte îngrijorată că l-am lăsat în halul ăsta, m-a așteptat la aeroport, a plâns când m-a văzut. Am dat telefon acasă, la Târgu Mureș, am vorbit cu Alexandruțu, cu mama, cu sora mea, cu cine mai trăia pe vremea aia. Toată lumea mai trăia. I-am cerut lui Stelian Tănase să-mi dea și mie un serviciu după Revoluție. El, care mă trimisese și care știa în ce hal o duc și știa de ce vreau să plec. Și pentru că m-a trimis el, dar și pentru că eu vreau să plec. Nu mai aveam din ce trăi. Sergiu nu lucra. Era nebun. Nebunii nu prea pot lucra. Mi-a zis, aici s-a vărsat sânge. Tu n-ai voie să ai servici. Deci trebuia să mor de foame în continuare. Și m-a angajat Vatra, Cornel Moraru. Dar cu un salar atât de mic încât a fost groaznic. Deci la Paris n-am simțit nimic. N-am fost nimic care să mă... m-am întâlnit și cu Matei Vișniec, care era abia la începuturile carierei lui fulminante. N-am simțit nimic deosebit. Am simțit, după ce am fost la Paris, când am venit acasă, știu că Blinescu ne împărțise case, apartamente. Și Sergiu mi-a zis, tu zice, pentru partea electrică, adică, cum se numesc astea, întrerupătoare, prize, becuri, chestia asta, ar trebui să mergem în Rusia, că acolo sunt de foarte bună calitate. Hai să mergem la Dinescu, poate ne trimite și pe noi în Rusia odată. Și ne-am dus și ne-a trimis. Și ne-am dus cu Vasile Petrefati. Noi trei. În Rusia a fost o splendoare.
Cât a stat?
De Paris, unde n-am simțit nimic, că totul era perfect. Ce să mă intereseze pe mine perfecțiunea? Eu eram cu imperfectul. Cu imperfecțiunea, nu cu imperfectul. Îmi plăcea la ruși așa, chestia asta. Noi stăteam la Moscova într-un hotel. Vai, ce hotel splendid. Dar mâncam la marginea Moscovei. Dimineața, cremvurști cu smântână, dacă ai mai auzit așa ceva. Amândoi erau delicioase. Și pâinea, bineînțeles, că aveam și pâine. Așa smântână n-am mâncat niciodată, ca la ruși. La prânz ne dădea supă totdeauna roșie, cu sfeclă. Mizerabilă. O zeamă roșie, parcă era sânge acolo. Și eu cu medicina mea în cap și cu cadavrele mele și cu nu știu ce, cu operațiile și cu... nu puteam să văd nimic roșu în mâncare, nu. În afară de roșii. Da, restul nu. Cu zeamă așa lungă, roșie și felul doi, tot carnea era ca talpa. Dar nu contează, dimineața cremvurți și smântână erau delicioase. Ei, drumurile erau exact ca în București. Lungi, prăfuite. Blocurile ca în București. Multe prăfuite, gri, toate gri, gri, gri. Numai Piața Roșie era mișto. Că și avea niște biserici și toate acoperișurile de biserici erau naive. Cu stele. Aurii. Și cu crucea aia în vârf. În fine, ne-au dus la Suzdal și în Vladimir, care erau cele mai vechi centre bisericești din Rusia. Cam 400 de kilometri la distanță de Moscova, cu mașină mică. Acolo ne-au băgat într-o pădure de mesteceni. Tot drumul era mărginit de păduri de mesteceni. Deci 400 de kilometri, noi am fost de o parte și de alta, mărginiți de pădurile de mesteceni. O minunăție. Am intrat la un moment dat înăuntru și acolo era o casă din lemn, o vilă din lemn, ceva, pentru scriitorii de atunci. Și am fost primiți, am dormit acolo cu foc, cu șemineu, nu știu cum, nu mai țin, mâncare foarte bună. Mie mi-era cam rău, dar ei s-au dus nu știu pe unde să vadă, să viziteze pădurea, să vâneze. N-am înțeles foarte bine, mie nu mi-ar da de așa ceva. Nu eram eu chiar așa masculină, cum cred ăștia, că voiam neapărat să vânez și eu. Nu voiam să vânez nimic. Am stat câteva zile și după aia ne-am întors și ne-am dus la Kiev, care iar era foarte frumos. Acolo am văzut niște exemplare rusești. Ba, am văzut și la Moscova vreo doi, trei ruși cu fețele înguste, albe ca nu, albeața aia splendidă a rușilor albi, cu niște ochi violeți. Am fost pe strada unde a trăit Bulgakov. Am fost, bine, și la Moscova am fost unde a locuit Tolstoi. Am fost în diverse chestii. Și cel mai mult la Moscova mi-a plăcut metroul. Era atât de adânc și atât de somptuos în adâncul ăla. Toate candelabrele erau din cristal. Curățenia era perfectă față de ce am văzut eu la Paris. Strălucea. Totul era numai din marmură, cristal, lămpi care luminau de te orbeau, multe becuri. Deci arunca o adevărată avere acolo sub pământ. Și am zis eu în sinea mea, mă zic, ia uite ăștia rușii la suprafață, par niște tâmpiți, dar în sufletul lor, abisalitatea aia de care se vorbește mereu, e într-adevăr de o splendoare și vastă și care face cât o întreagă lume.
Cum sunteți acum în prezent? Unde sunteți?
Păi acum sunt așa, cam la limită, adică nu cred nici acum că sunt cine știe ce cu poezia, deși...
Ați primit totuși confirmări, premii, validare?
Confirmări, da, da, față de... Nu cred că toți colegii îmi spun cu prietenie câte ceva așa și mă cam exclud din societatea lor, în sensul că le par prea necivilizată, nu știu, cumva, nu știu cum. Și eu m-am obișnuit cu chestia asta și nu îmi lipsesc deloc. Am avut câteva eșecuri așa care m-au durut, câteva dezamăgiri care m-au durut. Nu am înțeles, probabil că eu am greșit, că fiind foarte singură și începând ei să-mi dea importanță și să mă sune, eu am sărit puțin peste cal și am sunat și eu. Dar eu n-aveam voie să sun așa ca ei. Adică ei erau niște persoane cunoscute, cu funcții sau fără funcții, dar foarte cunoscute, care făceau cultură. Mă rog, poate că am fost eu vinovată, eu mi-asum toată chestia asta, nu contează, nu mă mai interesează. Nu cred că e vorba de lipsa mea de caracter, poate că am un histrionism. Îmi place să mă joc foarte tare cu lumea. Probabil uneori exagerez exact din cauza acestui histrionism. Adică îmi place să mă joc, să zic, ia uite, domne, de data asta eu voi face ce ați făcut voi. Și ei nu acceptă. Eu am acceptat, dar ei nu acceptă. Însă mie îmi iese chestia cu scrisul, adică nu că îmi iese. Văd că, ba da, cam iese așa. Când nu mă aștept, hop, ceva care îmi dă o speranță. Că uite, am făcut și eu ceva bun pe lumea asta în afara copilului. Că nici el nu-i perfect și el face gafe nenumărate. Încerc să repar ce fac, sunt foarte tolerantă, dau eu telefon tinerilor, îi întreb ce fac, mă interesează poezia lor foarte tare.
Chiar mă gândeam și am și zis asta, că dacă vrei să afli despre ce se scrie în poezia română de astăzi, sună pe Angela, că Angela știe, cred că, mai bine decât oricine, ce se scrie în poezia română de la noi.
Mereu cărțile poeților care mă interesează și îmi plac, da, îmi plac... Îmi place zbaterea lor, îmi place cum încearcă să împace viața cu scrisul. Chiar am primit o carte în manuscris a unei prietene profesoare de matematică universitară, un fel de a fi se numește cartea. E splendidă și chiar are un capitol la viu, la ecrituri. E vorba despre semprun. Cel mai mișto ar fi să se poată cât mai mult apropia.
La vi? El ecrituri.
Da, e foarte, ar fi bine, dar poți, până la capăt nu poți, niciodată. Așa că rămân la convingerea că, așa cum între femei și bărbați este o diferență absolută, că oricât ai vrea să zici, da, semănăm în aia, da, semănăm, degeaba, diferența e absolută, oricât ne-am strădui, așa și viața cu cartea, cu scrisul, e la fel, diferența e absolută, nu poate fi. Te străduiești prin stil, prin exprimare, prin dorința de a te introduce cu totul în ceea ce faci, de a trăi lucrurile ăla, să, așa mai departe, să te apropii, dar nu poți să compari una cu alta. Diferența, după cum spuneam, e totală.
De ce Angela Marcovici și de când Angela Marcovici?
Din momentul în care mi-am propus să scot cartea Intimitate în underground, adică fără ISBN, m-am gândit că ce-ar fi să-l readuc pe tata în viața mea. Tatăl meu a fost cavalerist, a fost în război, a avut manta militară pe el când a venit, a avut curea când a venit, a avut de toate, cu cureaua mă bătea de mă omora, mă lăsa lată, dar eu totuși îl iubeam foarte tare pentru că a suferit enorm în război, îmi povestea cum stătea spate în spate cu ordonanța, sub cal, sub burta calului ca să se încălzească, că dormea pe zăpadă luni și luni de zile, nu tot timp, mai găseau și adăposturi, dar așa. Și am zis, cum îl scot eu pe tatăl meu din viața mea? Nu există așa. Eu acum, la ora asta, îl iubesc pe tata cel mai mult din familie și pe bunica mea dinspre tată, bunica paternă, pe care n-am cunoscut-o niciodată pentru că a murit de TBC galopant. Și am zis, cum să nu-i iubesc eu pe oamenii ăștia care au suferit? Tatăl meu toată viața a suferit că n-a avut mamă. Era de o melancolie, și îmi tot spunea după ce l-am făcut pe Alexandru, ai grijă de el că un copil fără mamă nu e copil. În fine. Și m-am hotărât să-mi reiau numele de Angela Marcovici. Deci Basaraba e prenumele meu adevărat, dat de mama. Angela este prenumele pe care mi l-a dat tata pentru că m-a botezat o rudă de-a lui care se numea Angela. Deci Basaraba Angela Marcovici era.
Dar cum faceți cu literatura? Pentru că v-ați scris toate cărțile.
Sub numele de Angela Marinescu.
Angela Marinescu, bineînțeles, așa vă știe lumea.
Ei, o să afle și că intimitatea e scrisă cum e scrisă. O să mai public Eu vreau după moarte. Așa mi-a intrat mie în cap. Acum sper să mă țină chestia. Dacă nu mă ține, oricum o voi publica sub numele de Angela Marcovici. Și vor rămâne cele două nume. Și e explicabil cumva și voi explica chestia asta.
Și cărțile pe care o să le mai publicați de acum încolo,
nu
sub ce nume?
Nu mai public alte cărți. Deci de acum m-am hotărât așa. Scriu. Dacă trăiesc încă 100 de ani, încă 100 de ani scriu și scot un cărțoi cât o Biblie. Dar bine, nu o să fie cazul. Nu o să mai public. Poate mă apuc așa să public înaintea morții, poate că lumea tot trage de mine, ai public. N-am chef. Mi-e și frică să mai public acum când văd că nu există critică literară.
Dar dumneavoastră ce scrieți, doar pentru criticii literari?
Scriu pentru mine, în primul rând. Scriu ca să scriu. Nu știu de ce scriu, habar n-am. Deocamdată am ce spune. Încă. Și atunci criticii literari vor hotărâ ce... Probabil că n-au căzut de acord asupra faptului că violența din poeziile mele sau nebunia sau dramatism sau nu știu ce sunt de bun augur în artă, poate că în arta noastră românească, că în alte arte violența și dramatismul și tragismul și toate chestiile alea sunt în floare. Și acum, nu numai atunci, pe vremuri, în secolul trecut sau la începutul secolului.
Chiar s-au fumat de mult, ca să zic așa.
S-au fumat de mult, da, și acum mai mult pe experimente se merge și mai știu eu pe ce. Eu scriu pentru mine, e un fel de catarsis, e un fel de nebunie de a arăta că fac și eu ceva pe lumea asta, în afară de copil, că altceva n-am făcut. Nu mi-am terminat medicina, mi-am terminat psihologia, dar n-am profesat-o. Mă ocup de oameni și toți se enervați că le spun, uite, zic, ăla are schizofrenie, zic, ăla are nevroză obsesiv-compulsivă. Ăla are nu știu ce, schizofrenie afectivă, ăla are schizofrenie catatonică. Adică eu știu toate chestiile astea și, da, tu de unde știi ce? Tu ești, da, zic, sunt, am terminat psihologia, am pata la mala mână, am absolvit facultatea cu lucrare de stat, numai medicina n-am terminat-o cu lucrare de stat, dar știu medicina cât încape. Am fost prin spitale, am cărți, am studiat aproape 5 ani. Și am o gândire medicală foarte bună. Deci pot gândi medical. Oamenii nu gândesc medical, în general. Filologii, în special. Îs afoni total.
Dacă trageți linia așa la cărțile pe care le-ați scris, care vă este cea mai dragă? Nu știu dacă e potrivit cuvântul.
Care mi este cea mai apropiată? Cea mai apropiată îmi este, știi care? A doua carte, Ceară, Structura nopții, Blindajul final și Intimitatea, dar fără partea din mijloc. Atât, deocamdată. Și volumul la care scriu acum. Și jurnalul. Îmi place jurnalul pe care l-am scris, care nu-i jurnal propriu zis. Atât.
Ce vreți să demonstrați? Sau mai vreți să demonstrați ceva?
Nu. N-am vrut niciodată să demonstrez nimic.
Ce salvează poezia?
Poezia salvează tot sau nu salvează nimic. Dacă ai cap pentru asta și bogăție interioară, adică o chestiune interioară predispusă pentru a percepe poezia, poate fi și urâtă și frumoasă, dar bună, sigur că te poate salva și pe tine și pe cei din jurul tău și pe alții străini care nu te cunosc. Salvează dorința ta de a comunica cu celălalt, cu ceilalți, în așa fel încât oamenii să priceapă că există ceva pe lumea asta pe care presupun viziune. Dacă faci poezie, salvează chestia asta. Poezia e vizionară prin ea însăși. E o chestiune care îi aparține numai ei. Nu numai artei, vreau să spun. Arta e vizionară. Și viziunea e foarte importantă. Presupune că creierul omenesc este emergent. Are calitatea de a fi emergent. De a merge mai departe decât structurile lui materiale din care e alcătuit. Adică aruncă energie mult mai departe, foarte departe, până la găurile negre.
Ați ascultat un interviu cu Angela Marcovici, realizat de Elena Vlădăreanu pentru Radio România Cultural.